Чекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 10 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. 10 декабрь күнү адам укуктарынын жалпы декларациясына 70 жыл толду. Президент Сооронбай Жээнбеков адам укуктарын сактоону мамлекеттин негизги милдети катары белгиледи.
Кыргызстан акыркы мезгилде ушул багыттар боюнча кескиндүү иштерди баштады.
Прокурорлор Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча аны ала качкан Марс Бөдөшевти 23 жылга соттоону сурады.
27-синде ала качкандыгын бул толугу менен Бөдөш мойнуна алып тергөө маалында дагы бул жерде да тастыктап сурадык.
Армениядагы парламенттик шайлоодо ынкылапчыл күчтөр парламентке да келди.
Бардык доошканалардан келген алдын ала эсептер дүйшөмбүнүн таңында эле билинди. Анда күтүлгөндөй эле Никол Пашинияндын менин кадамым блогу ири айырма менен алдыга чыкты.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште бүгүн жарыш сөз болуп, анда жабырлануучу тарап айыпталуучу Марс Бөдөшевти өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты. Бишкектин Свердлов райондук сотундагы жараянда прокурор айыпкер Бөдөшевко 23 жыл, анын досу Акмат Сейитовко 7 жыл сурап, айыпталуучулардын күнөөсү далилденгенин белгиледи.
27-синде ала качкандыгын толугу менен Бөдөш мойнуна алып тергөө маалында дагы бул жерде да тастыктап сурадык. Машина оталып даяр болуп тургандыгы, бул Сейитов макулдашып алып урулда отуруп даярданып туруп анан ала качкандыгы толугу менен тастыкталат.
Деди прокурор Улан Тагаев. Ал эми айыпталуучулардын жактоочусу далилдерди жетишсиз деп эсептеп, Бөдөшев менен Сейитовду актоону суранды. Бурулай Турдаалы кызы быйыл 27-майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Шектүү катары кармалган Марс Бөдөшевко кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кийинчерээк Бөдөшевтин досу да кармалган. Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовду Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан маалымдашты.
Вот в настоящее время как раз проводятся соответствующие мероприятия.
Учурда тиешелүү документтерди толтуруу боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Кармалган жаран өз өлкөсүндө өткөрүлүп берилет, деди аталган кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пискур. Азербайжандын Новая эпоха маалымат агенттиги жазгандай, Жунусов өткөн аптада Баку шаарында Гейдералиев атындагы аэропорттон колго түшкөн. Финансы полициясы Жунусовду 2013-2016 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда бул мекеменин башка адамдар менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыптап жатат. Ага август айынын соңунда издөө жарыяланган. Бул боюнча азырынча Жунусовдун позициясы белгисиз. Европада коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы кезексиз парламенттик шайлоо чыныгы атаандаштык менен өткөнүн билдирди. Байкоочулардын 10 декабрда жарыяланган баштапкы корутундусунда айтылгандай, жекшембидеги шайлоо учурунда добуш сатып алуу, шайлоочуларды коркутуу сыяктуу мыйзам бузуу фактылары жалпысынан катталган жок. 9 декабрдагы шайлоонун жыйынтыгына ылайык, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян жетектеген Менин кадамым альянсы добуштардын 70.14% топтоп парламенттик көпчүлүккө ээ болду.
We will have absolute majority in a new parliament.
Биз жаңы парламентте абсолюттук көпчүлүктү, конституциялык көпчүлүктү түзөбүз. Бул биздин баардык пландаган реформаларыбызды ишке ашырууга өлгө болот. Башкы приоритетибиз экономикалык революцияны улантуу.
Economic revolution.
Деп билдирди Пашинян. Шайлоонун жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин буга чейин парламентте көпчүлүктү түзүп келген мурдагы премьер-министр Серж Сарсяндын республикалык партиясы 4.7% гана добуш топтоп 5% босогодон өтө албай калды. Пашиняндын негизги атаандашы катары менен өзгөргөн Гагик Сарикуандын Гүлдөгөн Армения партиясы 8.3% добушка ээ болду. 3-орунга 6.4% көрсөткүч менен Жаркын Армения партиясы чыкты. Француз өкмөтүнө каршы ири жүрүштөрдөн кийин президент Эммануэль Макрон 10 декабрда элге кайрылганы турат. Ал жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 Елисей сарайынан кайрылуу жасай тургандыгын президенттик администрация кабарлады. Бул Макрондун өлкөдөгү башаламандык менен коштолуп жаткан ири демонстрациялар боюнча эл алдындагы алгачкы билдирүүсү болот. Франциянын экономика жана каржы министри Бруно Ле Майер акыркы акциялар экономиканы кыйраткыдай чыгым алып келгенин айтты.
L'impact sur l'économie française, il est
Сары кемселчендердин француз экономикасына тийгизген кесепети өтө оор. Биз азыркы окуяларды эске алганда жыл аягында экономиканын өсүшү солгундашын күтө берсек болот деп билдирди Франциянын экономика жана каржы министри. Франциядагы сары кемселчендер деген атка оңой демонстраттардын акциясы өкмөт күйүүчү майга кошумча салыкты киргизүүнү чечкенден кийин тутанган. Өкмөт бир нече аптага созулган демонстрациялардан кийин климаттын өзгөрүшүнө каршы чара катары мүнөздөлгөн бул пландан баш тарткан. Бирок буга карабастан өткөн ишемби күнү Франция аймактарында өкмөткө каршы демонстрациялар уланды. Француз полициясы билдиргенде бул күнү өлкө боюнча 125 000 адам көчөгө чыкты, алардын 1400 жакыны кармалды. Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган эл аралык жыйын өттү. Адам укуктарынын жалпы декларациясы Кыргыз Республикасында конституционализмдин жана парламенттик демократиянын негизи катар деген темадагы конференцияга президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, баш болгон бийлик жетекчилери, укук коргоочулар, эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты.
Адам укуктарынын жалпы декларациясында сот адилеттигине жана соттук тенденциялардын ачык айкындыгына чоң маани берилет. 2019 жылды соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат.
Деп билдирди конференцияда президент Жээнбеков 10 декабрь адам укуктарын коргоо күнү 1948 жылы дал ушул күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы адам укуктары боюнча жалпы декларацияны кабыл алган.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 11 декабрда тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн -1-6, күндүз +2-7, Талас жергесинде түнкүсүн -1-6, күндүз +2-7, Баткен облусунда түнкүсүн -2-3, -2-3, күндүз +4-9, Ош, Жалал абад аймактарында болсо түнкүсүн -2-3, күндүз +4-9, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2-7, күндүз +1-6, Нарын облусунда түнкүсүн -10-15, күндүз -3-8 градус болот. Бишкек шаарында 11 декабрда жаан жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -1-3, күндүзгү жогорку температурасы +3-7 болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган эл аралык жыйын Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өттү. Конференцияда сөз сүйлөгөн президент адам укуктарын сактоо мамлекеттин негизги милдети катары белгиледи. Жарандык коом өкүлдөрү болсо, бул кадыр барктуу жыйында мамлекет башчы адам укуктарына тиешелүү көйгөйлүү маселелерди көтөрбөй койду деп сындашты. Конференциядан кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгын кыргыз бийлиги, кыргыз парламентинин 80 жылдыгы жана Кыргызстандын конституциясынын 25 жылдыгы менен бирге белгиледи. Жыйында сөз сүйлөгөн президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү адам укуктарын коргоо жаатындагы абалды жакшыртуу үчүн бийлик колдон келген аракетти көрүп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында кийинки жылдан тарта күчүнө кирчү бир катар кодекстер адам укуктарын коргоого көмөкчү болмокчу.
Адам укуктарынын жалпы декларациясында сот адилеттигине жана соттук тенденциялардын ачык айкындыгына чоң маани берилет. Ошону менен катар укук коргоо органдарынын өзүн билемдигине жол бербөө зарылдыгы да баса белгиленген. Кыргызстан акыркы мезгилде ушул багыттар боюнча кескиндүү иштерди баштады. 2019 жылды соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат. Кыргызстан жаңы укуктук мейкиндикке кирет.
Президент өз сөзүндө укук коргоо уюмдары айтып келген укук коргоо жана сот реформасы боюнча сөз козгогон жок. Бирок бул жаатта кабалга жыйын учурунда сөз сүйлөгөн бир дүйнө Кыргызстан уюмунун төрайымы Төлөкан Исмаилова токтолду. Ал бул күндө жабык жайлардагы зордук зомбулукка, адилетсиз мамлекет туш болгондордун маселеси ачык айтылышы керек деген пикирде.
Тюрьмы плачут. Там очень много невинных түрмөлөр ыйлап турат. Ал жакта абдан көп күнөөсүз адамдар отурушат. Акысыз адвокаттык кызмат абдан эффективсиз иштеп жатат. Себеби тергөөчүлөр адвокаттардын үстүнөн үстөмдүк кылып коюп жатышат. Укук коргоочулардын үстүнөн жабык соттор жүрүп жатат. Негизи бийлик жаңыланганда гумандашуу болот. Айыпсыз адамдар абактан чыгышы керек. Бирок адилетсиз өкүм сүрүп жатат. Жада калса ушул залда адам укугун тебелеген айрым адамдар бийлик өкүлү катары отурушат. Ошондуктан жаңы, жаш адамдардын бийликке келишине шарт түзүшүбүз керек. Биз эски номенклатурадан чарчадык.
Аларча резиденциясында адам укугу боюнча жыйын өтүп жаткан учурда Бишкектин Свердлов райондук сотунда ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын өлүмү боюнча да сот жүрүп жаткан эле. Айрым укук коргоочулар ушул өңдү талуулуу маселелерди кадыр барктуу ушундай жыйындарда көтөрүп, жоопкерчилик жөнүндө сөз кылса болмок. Анткени бийликтин мамилеси ушундай да көрүнөт дешти. Маселен, Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова жаңы мыйзамдарды кабыл алуу менен эле адам укуктарынын абалы оңолот дегенге ишенбейт.
Вот сегодня я пришла, у меня
бүгүн мен бул жакка келгенде 24 кежи агенттигинин журналисттер бул иш-чарадан эмнени күтүп жатасыз деп сурашкан эле. Мен ошондой эле формалдуу гана бир жыйын болот деген божомолумду айткам. Чынында эле ошондой болду. Себеби адам укуктары деп айтылганы менен укук коргоочулар бул залга кирип, алдыга өтөлү дегенде эле жолубуздан тосуп, тетиги арткы орундуктарга барып отургула деп көрсөтүштү. Алдыңкы катарга болсо ички иштер министрлиги, прокуратура отурат дешти. Бул экинчиден президент баштаган мамлекеттик органдардан сүйлөгөн сөзүндө жарандык коом жөнүндө бир ооз сөз болгон жок. Жалгыз гана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү жарандык коомдун маанисин айтып отурат. Ошондуктан адам укуктарын коргоонун абалын бүгүнкү иш-чаранын мисалынан эле көрсө болот.
Вот это яркая картинка.
Болчу. Анткени менен өкмөттө укук коргоо тармагына жооптуу болгон вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бийлик айтылган ар бир сын пикирден тиешелүү сабак алаарын айтууда. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы 1948 жылы 10 декабрында кабыл алынган. Бул декларацияга Кыргызстан 1994 жылы кошулган. Кыргызстанда адам укуктарынын бузулушу көбүнесе укук коргоо сот органдарына байланыштырылат. Human Rights Watch уюмунун акыркы отчётунда да өлкөдө сот адилеттиги сакталбай жаткандыгы курч маселе катары көрсөтүлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорудагы эле теманы улантабыз. 10 декабрь күнү адам укуктарынын жалпы декларациясына 70 жыл толду. Ушунча жылдан бери дүйнөлүк документ адамзаттын жашоосун канчалык өзгөртө алды? Кыргызстанда адам укуктары жаатында кандай жылыштар жана өксүктөр бар? Ушул суроолордун тегерегинде Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын регионалдык өкүлүнүн орун басары Бея Ференци менен Венера Сагындык кызы маектешкен. Ференц айым адегенде сөзүн Кыргызстандагы адам укуктарынын абалынан баштады.
You know, Kyrgyzstan has ratified 8 of the 10 core conventions, so it's being reviewed regularly by the committees that monitor the implementation of these conventions.
Кыргызстан адам укуктары боюнча маанилүү 10 эл аралык конвенциянын 8-ин ратификациялады. Ал келишимдердин аткарылышына тийиштүү комитеттер тарабынан байкоо жүргүзүлүп турат. Биз ушул конвенциялардын ичинен кайсынысына комитеттер тарабынан эң көп кеңеш, сунуштар түшкөнүн карап көрдүк. Андай көбүрөөк тынчсыздануу жараткан маселе бардык адамдар үчүн бирдей сот адилеттүүлүгүн орнотуу болуп чыкты. Соттордун көз карандысыздыгы, соттордун бардык адамдардын укуктарын бирдей камсыздап бериши, адилеттүүлүк стандарттарына байланыштуу тынчсыздануулар. Жаңы жылдан тарта күчүнө кире турган жаңы кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси алардын иш жүзүндө аткарылуу деңгээлине жараша айрым маселелерди жеңилдетет деген үмүт бар. Экинчи чоң маселе кыйноо, уруп сабоо көйгөйү. Кыргызстан бул багытта бир топ аракеттерди жасап жатат. Атүгүл кыйноолорду алдын алуу боюнча атайын улуттук аракеттер планы да бар. Эми өкмөт ошол планды турмушка ашырууда чечкиндүүлүгүн көргөзүшү керек. Биздин маалымат боюнча кыйноолор тууралуу элден түшкөн арыздар көбөйдү. Бул оң жылыш. Бирок алардын сотко жеткендери абдан аз. Кыйноо деген эмне экенин чечмелеген аныктаманы, аны далилдөө ыкмаларын кайра карап чыгуу керек деп эсептейбиз. Андан тышкары, сексуалдык азчылык тобуна киргендердин, майыптардын, аялдардын, этникалык, диний азчылыктардын укуктарын коргоо жаатында маселелер бар. ала качуу көйгөйүнө мамлекет олуттуу көңүл бурушу керек. Дагы бир маселе омбудсменди шайлоо эрежелери эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт. Акыйкатчыны шайлоо тууралуу мыйзам долбоорго өзгөртүүлөр киргизилип, бул институт бийликтен көз карандысыз болушу керек. Финансылык жана саясий көз карандылык камсыздалышы зарыл.
For the ombudsperson institution to be truly independent, both in terms of financial independence, but also in terms of substantive and political independence.
I'm always concerned about the situation with women.
Эми аялдардын укуктарына токтоло кетсек, Кыргызстан кыз ала качуу кеңири практикаланган мамлекет катары таанылып келатканы жалпы улуттун абройуна көлөкө түшүрүүдө. Андан сырткары үй-бүлөдөгү зордук зомбулук азайбай жатканын укук коргоочулар такай айтып коңгуроо кагып келатышат. Сиз буга чейин эле көп мамлекеттерди иштептирсиз. Кыз келиндердин жашоосун оорлоткон ушундай көрүнүштөрдү токтото турган мыйзам долбоору же дагы башка укуктук механизмдер барбы?
Of course, and I mean the main point is obviously national law. I mean there needs to be national law, strong national law that prohibits such practices.
Албетте, бул жерде мындай кылмыштарды кан буугандай токтото турган күчтүү улуттук мыйзамдар болушу керек. Мыйзамды кабыл алгандан кийин анын аткарылышы андан да маанилүү. Аны аткара турган механизмдер так иштелип чыгышы зарыл. 2014 жылы 18 уюм Кыргызстандагы аялдарды басмырлоо маселесин иликтеп чыгуу өтүнүчү менен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылган. Ошол иликтөө жүзөгө ашырылып, жакында эле атайын баяндама жарыяланды. Анда ала качууну токтотуу үчүн кандай мыйзамдык аракеттер жасалышы мүмкүн экени так жазылган. Мисалы алардын биринде никелешкен түгөйлөр арасындагы зордуктоого аныктама берүү жана ага каршы легалдуу аракет көрүү зарылдыгы айтылат. Жакында эле Кыргызстанда чоң чуу жараткан Бурулайдын окуясын алсак, милиция кызматкерлери, тергөөчүлөр кыз ала качууга олуттуу кылмыш катары мамиле жасаганына күбө болдук. Ушул эле баяндамада жазылгандай, ала качууну коомчулук дагы эле салт катары кабыл алганы да чоң көйгөй жаратууда. Мамлекет, бийликтегилер кыз ала качуу кылмыш экенин элдин калың катмарынын аң сезимине жеткирүү жагын колго алышы керек. Баяндамада мындан башка да реалдуу бир топ кадамдар көргөзүлгөн.
That's one of the important measures that needs to be included in law, that marital rape is prohibited as a provision.
And that murder case you mentioned happened because policemen don't consider a bride kidnapping as a crime.
Сиз айткандай, кыз ала качуу үй-бүлөдө аялдарга корду көргөзүү, уруп сабоо. Дал ушул укук коргоо органдары мындай көрүнүштөргө көп учурларда кайдыгер мамиле жасап, өзүңөр сүйлөшүп алгыла, келишип алгыла дегендей мамиле жасагандыктан токтобой келатат.
Exactly. And this goes back to the point of so there are legal provisions, they need to be more, they need to be improved, but even the existing legal provisions are not being implemented the way they should be.
Ооба, бул чоң көйгөй. Кыз ала качуу аялды уруп сабоо эл аралык гана эмес, Кыргызстандын улуттук мыйзамдары боюнча да кылмыш деп эсептелет. Ошол мыйзамдарды аткаруу жагы аксап келатат. Укук коргоо органдары бул иште чечкиндүүлүгүн көргөзсө, бир топ жылыш жасалмак.
Маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын регионалдык өкүлүнүн орун басары Бея Ференци менен Венера Сагындык кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зиралиевдин камалышы боюнча расмий түшүндүрмө берди. Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовду Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарды. Арменияда жекшемби күнү мөөнөттүн мурда өткөн парламенттик шайлоонун акыркы расмий жыйынтыктарына ылайык, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян жетектеген менин кадамым альянсы добуштардын 70% алды. Европа биримдигинин башкы соту Британия уюмдун башка 27 мүчөсүнүн уруксаты жок эле Брекситтен баш тартса болот деген тыянакка келди. Бейтаптарды эч кандай медициналык уруксат кагаздары жок дарылап келген Хашим Зейналиевке кылмыш иши козголду. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Арменияда инкылапчыл күчтөр эми парламентке да келишти. Жекшембидеги кезексиз шайлоодо Никол Пашинандын блогу чоң айырма менен алдыга суурулуп чыкты. Ал эми мурдагы чакырылышта жеке өзү көпчүлүктү ээлеп турган Армения Республикалык партиясы босого чекке аз маз жетпей калды. Бул шайлоонун Армения үчүн мааниси жана алдын ала жыйынтыктары тууралуу Али Токтокуновдун баянында сөз болот.
Акыркы расмий жыйынтык ушул жума аягына чейин же эмки жуманын башына чейин чыгышы керек. Бирок бардык доошканалардан келген алдын ала эсептер дүйшөмбүнүн таңында эле билинди. Анда күтүлгөндөй эле Никол Пашиняндын Менин кадамым блогу ири айырма менен алдыга чыкты. 70.4% бул саясий топ парламенттин жарымынан көбүн ээлейт. Бекем өкмөт курап, өлкө башчысы премьер-министрди тандоого жөндөмдүү боло алды дегенди билдирет.
Биз жаңы парламентте абсолюттук көпчүлүктү, конституциялык көпчүлүктү түзөбүз. Бул биздин баардык пландаган реформаларыбызды ишке ашырууга өлгө болот. Башкы приоритетибиз экономикалык революцияны улантуу, Армениянын экономикасында жана социалдык экономикалык турмушунда реалдуу өзгөрүүлөрдү жасоо.
Economic revolution and to make real differences in Armenian economy.
Деди Никол Пашинян. Дагы эки партия парламенттик босогодон өттү. Гүлдөгөн Армения 8.3%, Лусавор Аястан 6.4% алышты. Экөө Пашиняндын блогунан алдаганча артта келгени менен кеминде 30 мандатка ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар. Шайлоо мыйзамына ылайык оппозиция парламентте 30% ээлеши керек. Алган доошу ага жетпесе автоматтык түрдө кошулуп жеткирилет. КМШ мамлекеттеринен барган байкоочулар шайлоону мыйзам чегинде ачык жана айкын өттү деп баалашты. Доош сатып алууга жол бербөөгө өзгөчө көңүл бөлүнгөнү, бардык партиялар менен блокторго бирдей мүмкүнчүлүк түзүлгөнү белгиленди. Ошол эле маалда жыйынтыкка таасир этпей турган аз-маз эреже бузуулар катталганы да айтылды. Азырынча башка эл аралык байкоочулардын пикири расмий жарыялана элек. Ал тапта айрым шайлоочулар өлкөдөгү акыркы окуяларга жана шайлоого байланыштуу мындай пикирлерин билдиришти.
Главное изменилось, вы знаете.
Башкысы өзгөрүү болду. Ишеним, келечекке үмүт жаралды. Акыйкаттык. Элде шаттык бар, бирок ошентсе деле турмушубуз оор.
Хотя и тяжело сейчас, естественно.
Вы знаете, я очень сильно сомневаюсь, что вообще.
Деги эле кандайдыр өзгөрүү болооруна шегим күч, балким жаңылып аткандырмын. Бирок бул менин жеке пикирим. Бирок турмуштук чоң тажрыйба бизге бир нерсе үйрөтүп атса керек. Канча да өзгөчө үмүтүм деле жок.
Мы надеемся, не дай бог разочаруемся.
Азыр эми үмүттөнүп эле турабыз. Көңүлүбүз кайт болуп калбаса экен. Ошентсе да жакшылыкты күтүп атам. Эми акырында болот да. 2 жылда жыйынтыгы чыгып калар. Ошентсе да баарыбыз кубанып турабыз. Эмнеге? Билбейм. Эч кандай өзгөрүү болбосо деле кубанычтабыз.
Очень рады. Спасибо.
Бул шайлоодогу дагы бир негизги өзгөрүү мурдагы президент Серж Саркисяндын партиясынын парламенттик босогого жетпей калышы. 2017 жылдын апрелиндеги шайлоону жеңип, жеке өзү парламенттик көпчүлүктү түзүп келген Армения Республикалык партиясы бул ирет 4.7% гана топтоду. Бул көрсөткүч расмий бекемделсе, анда партия улуттук жыйындан тыш калат. Быйыл май айына чейин Саркисян жана анын командасы бүткүл бийликти колго кармап турду. Элдик толкундоолордун натыйжасында ал кызматтан чегинип, премьерлик тизгин оппозиционер Никол Пашинянга өткөн. Пашинян баркыт инкылабы толук ишке ашуусу үчүн чукул парламенттик шайлоо өткөрүп, андагы күчтөрдү алмаштыруу керектигин баса белгилеп келген. Али Токтокунов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек шаардык Свердлов райондук сотунда Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште жарыш сөз болду. Жараянда прокурор айыпкер Марс Бөдөшевке 23 жыл, анын досу Акмат Сейитовко 7 жыл сурап айыпталуучулардын күнөөсү далилденгенин билдирди. Жабырлануучу тарап Бөдөшевти өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты. Ал эми айыпталуучулардын жактоочусу далилдерди жетишсиз деп эсептеп, Бөдөшев менен Сейитовко коюлган күнөөлөр боюнча аларды актоону сурады. Теманы Айгерим Акылбекова улантат.
Бишкек шаардык Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште жарыш сөз башталды. Свердлов райондук соту ишти сентябрь айынан бери карап жатат. Марс Бүдөшев 28 ноябрдагы соттук жараянда кырсык болгон күнү райондук ички иштер бөлүмүндө Бурлай менен сүйлөшүп турган эсинде экенин, калганын билбей турганын айткан. Жараянда прокурор Улан Тагаев келтирилген далилдерден улам Марс Бүдөшевти ала качуу жана кылмыш өлтүрүү беренелери боюнча 23 жылга күчөтүлгөн абалдагы түрмөгө кесүүнү соттон суранды. Ал эми анын досу Акмат Сейитовко айыптоочу тарап ала качуу жана кылмышка көмөк көрсөткөндүгү үчүн 7 жыл сурады.
27-синде ала качкандыгын Бул толугу менен бөдөш мойнуна алып тергөө маалында дагы бул жерде да тастыктап сурадык. Машина от алып даяр болуп тургандыгы бул Сейитов макулдашып алып, урулда отуруп, даярданып туруп анан ала качкандыгы толугу менен тастыкталат. Тергөөдө берген көргөзмөсүндө айтып атат, ошол столдун үстүндө тамак аш, чай ичкендиги туруп, ошол жерде кашык, идиш аяктар анан бычак турган экен деп көргөзмө берген, бирок бычакты алгандыгын айткан эмес да. Ал эми милиция кызматкерлери айтып бардыгы кирип келгенде эле ошо бычак менен сайылгандыгын соттук медициналык экспертизанын корутундусунда дагы жана күбөлөрдүн көргөзмөсү менен дагы толугу менен тастыкталып турат.
Жарылануучу тараптын адвокаты Есения Рамазанова прокурордун айыпталуучу Ахмат Сейитовго койгон айыбын колдоду. Ал оорлотуучу фактор катары Сейитовдун күнөөсүн мойнуна албай койгонун белгиледи. Жарылануучу тарап Марс Бөдөшов кызды мыкаачылык менен өлтүргөнүн, күнөөсүн мойнуна албаганын эске алып, өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты.
Бул жерде да Бөдөшовдун күнөөлөрүн жарым жартылай мойнуна албагандыгына карабай, ага коюлган айыптар боюнча күнөөсү сотто төмөнкү жагдайлар менен толугу менен далилденди деп эсептейбиз. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 155-беренин 2-бөлүмү менен дагы белгилей кете турган факт болуп, Бурулайдын бут кийими жок, жылаңайлак жүргөнү да аны эркине каршы алып кеткендигин көрсөтөт. Ата энеңе мени ала качты деп айтпа, өзүңдүн эле көңүлүң менен бараткам деп, эгер ала качпаса эмне себептен андай кылды? Эгер Бурулай өз көңүлү менен болсо эмне себептен ошентип Бурулайдан сураныш керек эле да. Бөдөшовго коюлган айыптар менен жаза чектөөдө анын күнөөсүн мойнуна албагандыгын, өкүнбөгөндүгүн, мыкаачылык менен коомго коркунуч келтире турган түрү менен кылмыш ишин жасагандыгын эске алыңыздарды сураным. Жана прокурор суранып кеткен жаза белгилөө 23 жылды биз аз деп эсептейбиз. Өмүр боюнан өмүр бою эркиндигинен ажыратуу жазасын чектеп берүүңүздөрдү суранабыз.
Жактоочунун мындай пикирин Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев да колдоп, соттон акыйкат чечимди өтүндү. Ал эми айыпталуучулардын жактоочусу Жуматай Абдрахманов тергөөдө кемчиликтер болгон деп билдирди. Абдрахманов күбөлөр толук суралбаганын, алардын айрымдарынын көргөзмөлөрү такталбаганын белгилеп, айыпталуучулардын күнөөсү далилденген жок деп эсептейт. Айыпталып жаткандардын жактоочуларынын бири келбей калгандыктан сот отуруму 11-декабрга жылдырылды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда бүгүн Бишкекте жаш окурмандар улуттук адабият күнүн белгилөөнү баштады. Иш-чараны маданият, билим берүү министрликтери USAID агенттигинин келгиле окуйбуз жана билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу долбоорлору биргелешип уюштурду. Долбоордун жүрүшүнөн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Биякта Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата да иш чара болуп, экөө биригип бир чоң иш чара өтүп.
Касымалы Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасы бул жолу өзгөчө шанга бөлөнүп турган экен. Китепкананын бир бөлмөсүндө Айтматовдун чыгармаларынын негизинде коюлган театралдык оюн зооктор, тасмалар көрсөтүлүп жатса, экинчи бөлмөсүндө келгиле Айтматовду окуйбуз аттуу мелдеш, суроо жооптор өтүп жатты. Иш чараны уюштургандардын бири Светлана Кудайбергенова учурда бул салтанатка миңге чукул мектеп окуучулары катышып жатканын кеп кылды.
Бул жерде дагы USAID'тин да чоң долбоору азыр иштеп атат, келгиле окуйбуз деп. Алар деле ошо 1-4 классын окуучуларын өкөндүмдөрү жакшыртуу боюнча ошондой эле коомчулукту тартуу, ата-энелерди тартуу, ошон үчүн алар ата-энелер үчүн кеңештер деген өзүнчө бир иш чара жүргүзүп атышат. Дагы башка жылдыз менен китеп окуйбуз деген, окурмандын театры деген көп жакшы иш чараларды жүргүзүп атышат ошо ата-энелерге дагы.
Мында болсо билим берүү адистери ата-энелерге балдарын китеп окууга кантип көндүрүү боюнча сабак өтүп жаткан экен.
Мына бул китеп кайсы жашка деп ойлойсуз? 9-10 жаштарга. А бул китепти сиз 4 жашка. А 4 жашта сиздин балаңыз окуганды билчүбү эле?
Окуганды билчүбүз. Мен көрчүм жомоктор, сүрөтүн карачу.
Балдарын китеп окутууга тартуу боюнча адистерден кеңеш алган Жылдыз Мамбеталиева бул күнү эмне тууралуу үйрөнгөнүн ортого салды.
Мен үчүн бүгүн ачылыш болгондой эле болду. Мындай балдар менен китеп окууда жакшы жактары бар экен, азыркы заманга ылайык түрдө. Мен эми мурдакы өзүмдүн ата энем тарбия бергендей тарбия кылып аткам да, азыр болсо бул жактан ушул азыркы замандын талабына жараша мындай китеп окуунун эрежелерин айтышты.
Бул долбоорду ишке ашырып жаткандардын бири педагог Асылбек Жооданбеков балдарды китеп окууга тартуу эрежелери менен бөлүштү.
Балдарга китеп тандап берүүдө анын жасалгасы, дизайны боюнча өзүнчө талаптар бар. Мисалы үчүн 3-4 класстардан дагы мисалы үчүн балдар үчүн шрифт 14 кем болбош керек. Ал эми биринчи, экинчи класстар үчүн 20-дан баштап андан төмөнүрөөк болуш керек деген сыяктуу мындай китептер бар. Андан тышкары китептин мазмуну, мисалы үчүн китептин мазмунунда, мисалы үчүн биринчи, экинчи класстарга жанагындай татаал сөздөрдү, мисалы үчүн бир 9, 10 тамгадан турган сөздөрдү алар татаал болот да. Демек ушул сүйлөмдүн узундугу, татаалдыгы ушул сыяктуу нерселердин баардыгын тең эгерде биз эске алсак, ушундай бир кеңештерди ателлерге биз таркатып атабыз, мына сиздерге да беребиз. Ушундай сыяктуу мындай кеңештерди алсак, мисалы үчүн сүрөт текстти баспаш керек. Текст менен сүрөттөр даана басылып кооз жана ачык түстө болуш керек. Аталышы тексттин татаалдык деңгээлине туура келиш керек деген сыяктуу мындай жөнөкөй жөнөкөй ателлерге китеп тандоодо мындай жардам бере турган мындай кесипкөй бир сунуштар бар да.
Китепканага улуттук адабият күнүн белгилөөгө келген башталгыч класстын окуучуларынын ичинде Айтматовдун чыгармаларын окуй баштагандар да бар экен. Деген менен жеткинчектер өз сөздөрүндө кыргыз тилинде чыккан балдар китептери аз экенин да жашырган жок. Быйыл Кыргызстанда адабият майрамы менен бирге улуу жазуучунун 90 жылдык маарекеси да белгиленет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 10-чу декабрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев мамлекеттик жогорку кызматтарда турганда мыйзамсыз байыган деп айыпталып жатат. Ал кечээ камакка алынган.
Экс вице-премьер-министр жалаң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, бирок ошол да анын эсебинде бир катар кыймылсыз мүлктөр, кыймылдуу мүлктөр болгон.
9 айдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанга четелдик инвестициянын көлөмү 31% кыскарган.
Мисал үчүн 2017 жылы мына ушул мезгилде 503 миллион АКШ доллары өлчөмүндө чет элдик тикелей инвестиция келип түшсө, 2018 жылдын 9 айында бул көрсөткүч 345 миллионго чукул долларды түздү.
Сауд Аравия менен Иран кайрадан бири-бирин айыпташууда. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 10-декабрда Апрель ТВ телеканалына маек куруп, былтыркы президенттик шайлоону эң чоң адашуусу катары мүнөздөдү. Ал бир топ региондордон ага адамдар келип, президент тууралуу нааразылыгын айтып жатканын билдирди.
Президенттикке көрсөткөн адамыңды колдосок момундай болуп атат деп таарынычтарын, армандарын айтып атат. Албетте мен бул сөздөргө угуп алып, кайгырып атам, өкүнүп атам. Ушу эң чоң адашканым ушул окшойт да. Президенттик шайлоого. Ошондуктан эли мен бул катачылык үчүн, адашкандык үчүн кечирим сурайм.
Деди Атамбаев, экс-президент мындай оюн журналисттен сиз кайсыл кылган ишиңизге эң көп өкүнөсүз деген суроосуна жооп катар айтты. Ал бул интервьюсунда өткөн бир жыл ичиндеги окуяларга өзүнүн баасын берип, өз байлыгы, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо, камалган саясатчылар сыяктуу бир катар маселелер боюнча суроолорго кыргыз тилинде жооп берди. 16 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков да Атамбаев менен мамилеси жөнүндө пикирин айткан. Ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетеленме жетекчиси кылгысы келгени, менин аракеттеримди башкарып тургусу келгени, адам катары да, экс-президент катары да, партиялаш катары да ага абир алып келбейт деп айткан Жээнбеков Атамбаев тууралуу 24KG маалымат агенттиги менен маегинде. Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовду Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан маалымдашты.
Вот в настоящее время как раз проводятся соответствующие мероприятия.
Учурда тиешелүү документтерди толтуруу боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Кармалган жаран өз өлкөсүнө өткөрүлүп берилет, деди аталган кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пискур. Азербайжандын Новая эпоха маалымат агенттиги жазганда, Жунусов өткөн аптада Баку шаарында Гейдер Алиев атындагы аэропорттон колго түшкөн. Финансы полициясы Жунусовду 2013-2016 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда, бул мекеменин башка адамдар менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыптап жатат. Ага август айынын соңунда издөө жарыяланган. Бул боюнча азырынча Жунусовдун позициясы белгисиз. Европада коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы кезексиз парламенттик шайлоо чыныгы атаандаштык менен өткөнүн билдирди. Байкоочулардын 10-декабрда жарыяланган баштапкы корутундусунда айтылгандай, жекшембидеги шайлоо учурунда доош сатып алуу, шайлоочуларды коркутуу сыяктуу мыйзам бузуу фактылары жалпысынан катталган жок. 9-декабрдагы шайлоонун жыйынтыгына ылайык, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян жетектеген менин кадамым альянсы добуштардын 70.4% топтоп парламенттик көпчүлүккө ээ болду.
We will have absolute majority in a new parliament.
Биз жаңы парламентте абсолюттук көпчүлүктү, конституциялык көпчүлүктү түзөбүз. Бул биздин баардык пландаган реформаларыбызды ишке ашырууга өлгү болот. Башкы приоритетибиз экономикалык революцияны улантуу.
Economic revolution.
Деп билдирди Пашинян. Шайлоонун жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин буга чейин парламентте көпчүлүктү түзүп келген мурдагы премьер-министр Серж Сарсяндын республикалык партиясы 4.7% гана добуш топтоп, 5% босогодон өтө албай калды. Пашиняндын негизги атаандашы катары мүнөздөргөн Гагик Сарикуандын Гүлдөгөн Армения партиясы 8.3% добушка ээ болду. Үчүнчү орунга 6.4% көрсөткүч менен Жаркын Армения партиясы чыкты. Француз өкмөтүнө каршы ири жүрүштөрдөн кийин президент Эммануэль Макрон 10-декабрда элге кайрылганы турат. Ал жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 Елисей сарайынан кайрылуу жасай тургандыгын президенттик администрация кабарлады. Бул Макрондун өлкөдөгү башаламандык менен коштолуп жаткан ири демонстрациялар боюнча эл алдындагы алгачкы билдирүүсү болот. Франциянын экономика жана каржы министри Бруно Ле Майер акыркы акциялар экономиканы кыйраткыдай чыгым алып келгенин айтты.
L'impact sur l'économie française il
est Сары кемселчендердин француз экономикасына тийгизген кесепети өтө оор. Биз азыркы окуяларды эске алганда жыл аягында экономиканын өсүшү солгундашын күтө берсек болот деп билдирди Франциянын экономика жана каржы министри. Франциядагы сары кемселчендер деген атка оңой демонстраттардын акциясы өкмөт күйүүчү майга кошумча салыкты киргизүүнү чечкенден кийин тутанган. Өкмөт бир нече аптага созулган демонстрациялардан кийин климаттын өзгөрүшүнө каршы чара катары мүнөздөлгөн бул пландан баш тарткан, бирок буга карабастан өткөн ишемби күнү Франциянын аймактарында өкмөткө каршы демонстрациялар уланды. Француз полициясы билдиргенде бул күнү өлкө боюнча 125 000 адам көчөгө чыкты, алардын 1400 жакыны кармалды. Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган эл аралык жыйын өттү. Адам укуктарынын жалпы декларациясы Кыргыз Республикасында конституционализмдин жана парламенттик демократиянын негизи катары деген темадагы конференцияга президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, баш болгон бийлик жетекчилери, укук коргоочулар, эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты.
Адам укуктарынын жалпы декларациясында сот адилеттигине жана соттук тенишүүлөрдүн ачык айкындыгына чоң маани берилет. 2019 жылды соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат.
Деп билдирди конференцияда президент Жээнбеков. 10-декабрь адам укуктарын коргоо күнү 1948 жылы дал ушул күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы адам укуктары боюнча жалпы декларацияны кабыл алган.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 11-декабрда тоолук райондордо кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз +2-7, Баткен облусунда түнкүсүн -2-3, күндүз +4-9, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2-3, күндүз +4-9, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2-7, күндүз +1-6, Нарын облусунда түнкүсүн -10-15, күндүз -3-8 градус болот. Бишкек шаарында 11-декабрда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -1-3, күндүзгү жогорку температурасы +5-7 болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дүйшөнбек Зиралиевди мамлекеттик жогорку кызматтарда турганда мыйзамсыз байыган деп айыптап жатат. Ага ылайык мурдагы вице премьер-министрдин декларациясында 1 000 000 долларга жакын акчасын жана кыймылсыз мүлкүн жазган эмес. Зилалиев өзү байлыгын жашырды деген дооматтарды четке какты. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтин ишенимдүү кадрларынын бири болгону белгилүү жана кызматтан кызматка көтөрүлүп жүргөн. Туура бир жылдай мурун мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп турганда бомба чуусуна байланыштуу кызматтан кеткен. Сөз Эленара Бейшенбек кызында.
Атайын кызмат 10 декабрдан Дүйшөнбек Зилалиевдин камалышы тууралуу расмий түшүндүрмө таратты. Анда экс вице-премьер-министрдин 2011-2016 жылдардагы декларациясы текшерилгени, жалпысынан тапкан кирешеси 2,5 миллион сомдон ашканы, жубайыныкы болсо 408 миң сом болгону, бирок текшерүүдө кирешесинен алдаганча көп байлыгы бар экени аныкталганы айтылат. Тактап айтканда, быйыл сентябрь айына чейин жергиликтүү коммерциялык банктардын биринде 1 миллион долларга жакын акчасы болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун маалымдашынча, андан сырткары декларациясында көрсөтүлбөгөн туугандарына жана башка адамдарга катталган үйлөрү, батирлери жана жер тилкелери чыккан.
Кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө 1-май райондук соту менен Бишкек шаарда ал жаранды тергөөнүн аягына чейин камакка алуу чечими кабыл алынды. Экс вице-премьер-министр жалаң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, бирок ошол эле учурда анын эсебинде бир катар кыймылсыз мүлктөр, кыймылдуу мүлктөр, алтын иштетүүчү, акий иштетүүчү жана башка жер кендери бар жерлерди иштетүү боюнча лицензиясы дагы болгон.
9 декабрда Бишкектеги 1-май райондук сотунда бөгөт чарасы каралгандан кийин Дүйшөнбек Зилалиев азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок мүлкүн жашырган деген дооматтарды четке кагып, буга байланыштуу документтерди коомчулукка жарыялай турганын билдирди. Дүйшөнбек Зилалиев былтыр жыл этегинде бомба чуусуна байланыштуу кызматтан кеткен. Ага террорчулук жөнүндө атайылып жалган маалымат таратуу айыбы менен кылмыш иши козголгон жана 2 ай мурун 3 жылга эркинен шарттуу ажыратылган болчу. Коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова Зилалиевке байланыштуу соңку жагдайды саясий куугунтук катары баалады жана аны камакка алуу тууралуу сот чечимин сынга алды.
В целом, караганда, кажется, как будто гонение было от кандай, да? Анда барына тең мамиле кылсын, андайлар толтура. Бүгүнчө ушундай маселелерди финансово уруш керек да. Сен мындай скрывать эттиң да, давай мындай айыптөлөгүн дагы и гуляй смело деп. Потому что бул деген эми ал деген декларациясын кичине мүлкүн көрсөтпөй койгон нерсеси мен үчүн зыян эмес да. Башка кишилерге мындай опасное деяние деп жатпайт. Ошон үчүн аны айыптылга жасаш керек. Аны түрмөгө отургузуп койгондон эмне пайда? Айыпка салыңыз, зато бюджетибизге сомдук акчалар түшө бермек. А мынтип камап салгандан мен деп эчтеке көрбөй элемин. Макул мурунку ишинде мен айткам туура эле кылды депчи. Мунусунда уже деген саясий куугунтукка алынып атканы көрүнүп турат.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттарынын киреше чыгашасы тууралуу декларациясы кызуу талкууга алынган. Колунда бар деген бир топ депутаттын үйү жок экени талкуу жараткан. Алардын арасында социал-демократтар фракциясынын депутаты Азамат Арапаев да болгон. Депутат үй аялына катталуу экенин ырастады. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, байыган атка минерлер тыкыр текшерилиши керектигин айтты.
Ал жерде жакын туугандары деген ал менин келинчегим бар. Ошо келинчегимдин атында. Эгерде мен ажыраша турган болсом, ошо үй жайын, тапкан мүлкүмдүн бардыгын үй бүлөмө таштайм. Эленара, билесиз, ошол Жогорку Кеңеште гана ошо кызматта турам. Ага чейин бир дагы мамлекеттик кызматты мен иштеген да эмесмин, да кызматкер болгон да эмесмин Жогорку Кеңешке чейин. Мен жашырбай тартынбай эле ошол мен ишкермин деп ошол мен түптөгөн ишканаларда 2000 ашык кыргыз жарандары иштейт. Мен ошондуктан жашыра турган нерсем жок. Башкаларга окшоп өмүр бою мамлекеттик кызматта отуруп андан кийин ошол декларацияны жашыра турган адамдардан эмес. Сөзсүз түрдө текшерилиш керек. Кечеге эле окуя боюнча транспорт министринин орун басары оңой эле мынтип 500 миң доллар алып коюп аткан. Бул мамлекеттин акчасы. Мынтип эле взятканы алып атат да, оп оңой кылып ошол бир эле долбоордон. Андай долбоорлор канча бар? Ошолорду катуу көзөмөлдөшүбүз керекпиз.
Дүйшөнбек Зилалиев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда жогорку жетекчилик кызматтарда жүргөн жана анын эң ишенимдүү кадры катары белгилүү эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда өткөн 9 айдын жыйынтыгы боюнча тикелей чет элдик инвестициялардын көлөмү кескин кыскарып, 31% түздү. Муну талдоочулар өлкөдө инвестициялык климаттын начарлаганы жана өкмөттүн сырттан тикелей инвестиция тартуу саясатынын бошоңдогону менен байланыштырууда. Айрыкча буга чейин салттуу четелдик инвестиция катары саналган тоокен тармагына келчү каржылык салымдын агымы азайып, бул жагдай кен казуучу компаниялар менен жергиликтүү калктын ортосундагы пикир келишпестиктердин жана чыр чатактардын көбөйүшү менен шарттаган. Бул тууралуу темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кайрылат.
2018 жылдын январь айынан сентябрга чейинки 9 айында өткөн жылдын мына ушул мезгилине салыштырмалуу Кыргызстанга келген чет элдик тикелей инвестициянын көлөмү 31.5% кыскарган. Мисал үчүн 2017 жылы мына ушул мезгилде 503 миллион АКШ доллар өлчөмүндө чет элдик тикелей инвестиция келип түшсө, 2018 жылдын 9 айында бул көрсөткүч 345 миллионго чукул долларды түздү. Канада, Нидерланды, Кытай, Швейцария сыяктуу өлкөлөрдөн келчү инвестициянын көлөмү 1.6% төмөндөгөн. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Камила Тукеева чет элдик тикелей инвестициянын кыскаруу себептерин төмөндөгүдөй жагдайлар менен байланыштырды.
2018 жылдын январь сентябрында чет өлкөлүк инвестициянын төлөө агымы кыскарды жана 344,9 миллион АКШ долларын түздү. Чет өлкөлүк инвестициялардын негизги көлөмү 84% жакыны пайдалуу кендердин ишканаларына, иштет өндүрүшүнө, геологиялык чалгындоого, финансылык ортомчулук жана камсыздыгы чөйрөсүнө, ошондой эле маалымат байланышына багытталган өндүрүш ишканаларына 3-6% геолог чалгындыгы 35% финансылык ортомчулук жана камсыздыгы чөйрөсүнө 1-8% төмөндөдү. КМШдан тышкаркы өлкөлөрдөн келип түшкөн чет өлкөлөрдүн көлөмдөрү 17 жылдын январь сентябрь салыштырганда 6% кыскарды.
Чет өлкөлүк тикелей инвестициянын келип түшүүсү кескин кыскарган аймактар катары Баткен, Чүй, Ысык Көл облустары жана Ош шаары көрсөтүлгөн. Ал эми чет элдик тикелей инвестициянын көлөмү бир аз өскөн, же болбосо мурдагы жылкы деңгээлинде сакталып калган аймактар катары Бишкек шаары, Жалал Абад, Талас, Нарын жана Ош облустары белгиленген. Ошондой эле өлкөдөн чыгып кеткен чет элдик тикелей инвестициянын агымынын көбөйүшү байкалган. Бирок ошол эле кезде чет элдик капиталдын агымынын сыртка чыгышы былтыркы жылдын 9 айына салыштырмалуу 4.7% төмөндөп 328 миллион долларды түздү. 2017 жылы өлкөдөн сыртка чыккан чет элдик капиталдын агымы 344 миллион долларды түзгөн болчу. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков ишенбөөчүлүктөн улам чет элдик капитал турсун Кыргызстандын ички инвесторлору каражатын сыртка алып чыгып кетип жаткан жагдай бар экенин белгиледи.
Көп биздин жергиликтүү ишкерлер чет өлкөгө салып жатышат. Ошол эле Орусия, Казакстанга, Түркияга, башка өлкөлөргө. Демек биздин жеке ишкерлер өзүбүздүн инвестициялык климатына балким ишене албай ошол жерлерге салып жатышат. Эми текшерүүлөрдүн жагынан алсак, азырынча азайган жок, тескерисинче көбөйдү деп дагы айтсак болот.
Кыргызстанда адатта чет элдик тикелей инвестициялардын агымы негизинен тоокен тармагына багытталган. Бирок талдоочулардын баамында соңку мезгилде Тогузторо районундагы Махман алтындагы, Кадамжайдын Шамбесай кениндеги жана Чаткалдагы алтын кендерине байланышкан чыр чатактардан улам жалпы инвестициялык климаттын начарлашы байкалган. Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алмазбек Алимбеков Чаткалдын Терексай айылындагы милиция менен жергиликтүү калктын жаңжалына чейин эле инвестордун коопсуздугуна коркунуч келтирилген жагдай болгонун белгиледи.
Бул иш боло электе мындан 1-2 ай мурун иш козголгон ошо эме боюнчачы. Келип анча-мынча жаныкка биздин инвесторду коркутуп жүркүтүп катуу эле мындай угроза болгон. Анан инвестор мага кат жазган. Мындай болсо мен кетем. Мен Кыргызстанда иштебейм депчи. Эгерде менин безопасным силер обеспечить жете алсаң, анан мен эмнеге келип инвестиция бияка салып атам деген. Ошондой маселе деле турган, кетем депчи. Анан эми бул инвестор да, инвесторго биз шарт түзүп бериш керек. Мамлекет түзүп бериш керек безопасностьтечи. Ошонун негизинде ошондой пост коюп туруп иштетип атабыз. Эгерде бул блокпост койбосо, муну күнүгө коркутса, эртең кетип калат инвестор. Кайра эле эл страдат деп 350 киши жумушсуз калат.
Жогорку кеңештин өнүгүү фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдинов Кыргызстанда инвестициялык климат көп жылдан бери эле жакшы эмес экендигин айтып, бул багытта өзүнчө саясат иштеп чыгуу зарылдыгын айтты.
Чындыгында инвесторлорго жакшы шарт түзүлүп жатат да эмнечи. Себеби алар жергиликтүү элдер менен жергиликтүү бийлик өкмөттүн ортосунда жакшы иш алып барбай жатат дейм эле. Казармандагы окуя болсун, ошолдон тийди да таасир тийди да. Кийин Кадамжайда Шамбет сайдагы окуялар ушулардын баардыгынын кесепети тийди деп ойлойм. Чындыгында эле бир өкмөт деле аракет кылып атса керек.
Анткени менен атайын кызматтын ардыгери Максат Маматканов тоокен тармагындагы инвестициялык климаттын начарлашына бийликти айыптады. Улуттук статистика комитетинин салыштырма талдоосу боюнча Кыргызстандан чыгып жаткан чет элдик капиталдын агымы КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Орусияга жана Казакстанга кеткен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште бүгүн жарыш сөз болуп, анда жабырлануучу тарап айыпталуучу Марс Бөдөшевти өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты. Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовту Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы кезексиз парламенттик шайлоо чыныгы атаандаштык менен өткөнүн билдирди. Француз өкмөтүнө каршы ири жүрүштөрдөн кийин президент Эммануэль Макрон 10 декабрда элге кайрылганы турат. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Сауд Арабиясы менен Иран кайрадан бири-бирин айыпташты. Расмий Рияд Перси булуңу кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитинде Иранды чуркумдөгү өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишип жаткан үчүн сынгалды. Тегеран мындай дооматтарга макул болгон жок жана дароо эле жооп кайтарды. Сауд Арабия баштаган сунни араб мамлекеттери менен Ирандын аймактагы кызыкчылыктары тикелей кагылышкан өлкө азыр жарандык согуштун кучагындагы Йемен болуп турат. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сунни араб мамлекеттеринин башын кошкон Перси булуңун кызматташтык кеңешинин кезектеги жылдык саммити бул ирет Эр-Риядта өттү. Падыша Салман ибн Аль-Сауд алардын атаандашы Иранды кастык саясатын токтотпостон аймактагы өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишип жатканы үчүн мына ушул саммитте кайрадан айыптады.
Иран режими өзүнүн агрессивдүү саясатын башка мамлекеттердин ички ишине кийлигишүүсүн улантууда. Мындай кырдаал бизден аймактагы жана дүйнөдөгү коопсуздукту, туруктуулукту сактоо үчүн өнөктөштөрүбүз менен иштешүүнү талап кылат. Бизге Ирандын өзөктүү программасы менен баллистикалык ракеталарды жасоосу алдын алынаарына кепилдик керек.
Деген Сауд падышасынын ушул жана башка сөздөрүнө Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зариф Твиттердеги баракчасы аркылуу дароо жооп кайтарып, бул аймакта согушту жана бактысыздыкты жараткан адамдар көп болгондугун, бирок келечекте күчтүү адамдар эмес, күчтүү аймак зарылдыгын белгиледи. Перси булуңу кызматташтык кеңешинин акыркы саммит алдында Иран кезектеги баллистикалык ракетасын сынагандыгы белгилүү болгон эле Тегерандын аракетин батыш мамлекеттери Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузуу деп баалашкан. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иран сынаган баллистикалык ракета бир нече дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү экендигин, ал жакынкы чыгыштын бүткүл аймагы менен Европанын бөлүктөрүнө дагы жете аларын билдирген болчу. Иранда жасалды деген баллистикалык ракеталар жарандык согуш жүрүп жаткан Йеменден буга чейин Сауд Арабияны карай атылган учурлар дагы катталган. Аймактан Сунни араб мамлекеттери менен Ирандын кызчылыгы тикелей кагылышкан өлкө азыр дал ушул Йемен болуп турат. Иран Йемендеги шиит жамааты хуситтерди колдосо, Сауд Арабиясы баштаган коалиция президент Абдрабу Мансур Хадинин өкмөтүнүн бийлигин калыбына келтирүүгө аракеттенүүдө. Ирандын жакынкы чыгыштагы таасирине тең салмактык жаратуу үчүн 1981-жылы түзүлгөн Перси булуңу кызматташтык кеңешине Кошмо Штаттарга өнөктөш Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Кувейт, Аман, Катар мүчө. Бирок Эр-Риядтагы саммитке Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани келген жок. Анткени Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет былтыр июндан тарта Катар менен экономикалык жана дипломатиялык алака катышын үзүп, расмий Дохан аймактагы терроризмди колдоп, Иран менен байланыштарын күчөтүп жаткан үчүн күнөөлөгөн. Катар болсо мындай дооматтарды четке каккан. Британдык Guardian басылмасы жазгандай, Катар эмиринин саммитке катышпаганы Перси булуңун кызматташтык кеңешинде ажырым кеңейгенинин белгиси. Быйыл 2 октябрда саудиялык журналист Жамал Хашокчи Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөнү глобалдык нааразылык жараткандан кийин Кошмо Штаттар өнөктөшү Эр-Риядка Йеменде ачарчылык менен коштолгон жарандык согушту токтотуш жана Катар менен мамилени калыбына келтириш үчүн басым жасаган кадамдарга барууда. Вашингтондун Перси булуңу кызматташтык кеңешинде ажырымды жоюу боюнча турумун АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Тимоти Линдеркинг 9 декабрда Абу-Дабидеги форумда мындайча чечмеледи.
Перси булуңу кызматташтык кеңешиндеги биримдик АКШнын бул аймак Перси булуңу жана жакынкы чыгыш менен кызматташтыгында олуттуу таяныч болуп келген. Биз биримдик биздин эмес, уюмга катышкан өлкөлөрдүн шартында калыбына келүүсүн каалайт элек. Перси булуңу кызматташтык кеңеши Ирандын Араб жарым аралындагы таасирине каршы күчтүү ролун гана көргөзбөстөн, бизге экономикалык байланыштардын пайда табууга мүмкүндүк бериши да маанилүү.
Деди америкалык өкүл Перси булуңу кызматташтык кеңешинде биримдикти чыңдоо зарылдыгы саммиттин жыйынтык билдирүүсүндө дагы көргөзүлдү. Азыр бул уюмга Иордания менен Египетти кошуу дагы сунушталып жатат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ катуу зомбулукка кабылды деген 2 жаштагы баланын өлүмүнө байланыштуу кабатырлануусун билдирди. Балдар укуктарын коргогон бул эл аралык уюм кыргыз бийликтери чет өлкөгө иштегени кетип жаткан ата-эненин жана алар балдарын асырооого калтырып жаткан тараптардын жоопкерчилигин мыйзам чегинде бекемдөө сунушун берди. Теманы кабарчыбыз Айдана Топчубаева улантат.
ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысынын орун басары Мунир Мамедзаде уюмдун сунушу балдар жөнүндөгү кодекстин бир бөлүгү экенин жана бул демилге учурда бийлик өкүлдөрү тарабынан да оң кабыл алынып жатканын Азаттыкка билдирди.
Мы бы не хотели бы, чтобы такого рода случаи, которые произошли недавно,
жакында эле 2 жашар бала менен болгон окуянын кайталанышын биз каалабайт элек. Биздин өлкөдө ушундай окуяларга реакция кылуу системасы эле болушун эртең унутуп калып, урай айтканда эмки ушундай окуя болгондо кайра кыймылдап калганды каалабайт элек. Ошондуктан биз мигранттардын балдарын убактылуу каттоого алуу, ал балдарды караган туугандарын колдоо, жөлөк пул берүү жана башка түшүндүрүү, алдын алуу сыяктуу маселелерди көтөрүп чыктык. Маселелердин алкагы кенен. Келаткан жылы да бул ишибизди улантабыз жана тийиштүү деңгээлде саясий чечимдер кабыл алынат деп үмүттөнөбүз.
Мындай билдирүүнү ЮНИСЕФ Чүй облусунда чарчап калган 2 жашар наристенин өлүмүнөн соң тараткан. Маалыматка ылайык, эс учун жоготкон абалдагы 2 жашар бала 28 ноябрда Панфилов райондук ооруканасына жеткирилген. Эртеси күнү эне баланы коргоо улуттук борборуна которулган, бирок бала эсине келбеген бойдон 6 декабрь күнү чарчап калган. Эне баланы коргоо борборунун башкы дарыгери Гүлнара Жумагулова баланын акыбалы тууралуу төмөнкүдөй маалымат берди.
29-нда кетиштү, аң сезими жок, эч кандай осмотрга аякта бербейт, бирок өзүнчө демалатты. Текшере келгенде ошо башында аябай чоң доо кетипти. Отек головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения, тупая травма живота, грудной клетки, множественные синяки на теле деп ушундай болду. Баардык бияктагы эме каражаттар жасалды бул балага карашы. Бирок текке каршы эме эч кандай жооп берген жок биздин дары дармектерге.
Аймактык милиция окуяны териштиргенде бала апасынын таанышы Кайыңды шаарчасында жашаган 32 жаштагы жалгыз бой келиндин колунда жашаган анык алган. Апасы ноябрь айынын башында Орусияга иштегени кеткен. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына ылайык, Ички иштер министрлигинин Панфилов райондук бөлүмү кылмыш жаза кодексинин адамдын ден соолугуна атайылап залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп тергей баштады. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты.
Факт боюнча Панфилов райондук Ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104 беренеси менен кылмыш иши козголду. Учурда баардык керектелүүчү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө.
Балдар урток моктон жабыркап өлүмгө чейин жеткен мындай учурлар Кыргызстанда биринчи катталып жаткан жок. Мындай фактылар айрыкча ата-энеси башка бирөөнү асырооого берип койгон эмгек миграциясына кеткен балдар арасында көп катталып жатат. Зомбулукка кабылган буга чейинки окуялардын эң оору жана кайгылуусу 2 жаштагы Ибрагимге байланышкан 2015-жылы катталган окуя болгону белгилүү. Зомбулук көрсөткөн жакындары жазаланганы менен кичинекей Ибрагим өмүр бою майып болуп калды. Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда 256 000 ата-энеси чет жакта иштеп жүргөн бала бар. Алардын ичинен 119 000 баланын ата-энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткен. Айдана Топчубаева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда 9 декабрда кыргызстандык Валентина Шевченко таймаштын аралаш түрү боюнча UFC'нин чемпиону болду. Анын чемпиондук беттеши Канадада өтүп, жыйынтыгында калыстар бир добуш менен жеңишти Валентинага беришти. Чемпиондук наам кыргызстандык мушкер кызга татаал жол менен келди. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Кыргызстанда төрөлүп, учурда Перу өлкөсү үчүн мушташкан Валентина Шевченконун чемпиондук куур үчүн мушташы польшалык атаандашы Йонна Энжейчке туш келди. Бул кармаш чемпиондук наам болгону үчүн 5 раундка созулду. Бирок Шевченко алгачкы мүнөттөн баштап эле демилгени колго алып, Энжейчке кыпындай мүмкүнчүлүк берген жок. Раунд сайын артыкчылыгын арттыра берген Шевченкага калыстар бир добуш менен 49-46 эсебинде жеңишти ыйгарышты. Бул беттешти кыргызстандык спорт сүйүүчүлөр чыдамсыздык менен күтүп турушкан. Айрыкча эрежесиз эр уруш жаатындагы адистер сары кыздын мушташын азыркыга чейин талдап бүтө элек. Кыргызстандын кикбокс федерациясынын башкы ашыктыруучусу Тохир Марасулов Азаттыкка айтып жатып, Шевченконун утушунан кам санабаганын кошумчалады. Анткени ал Шевченко менен Энжейчиктин буга чейин 2 жолу тайбокс эрежеси боюнча беттешкенин көргөнүн, ал экөөндө тең кыргызстандык мушкер айым утуп алганын эстеди.
Алар мурдагы 3 жолу жолугушкан муайтай боюнча Валентина жакшы билген
ошол Польшанын кызмышкерини. Ошонго тактикасы түз болгон. Эмне дегенде тейкдаундарды алды баарына. Валентина контратакада точный ударлар менен ошол эсебинде 5-0 боюнча уткан.
Валентина Шевченкода 3 өлкөнүн жарандыгы бар. Ал албетте Кыргызстан жана кийин Орусияда машыгуусун уланткандыктан Орусиянын жарандыгын алса, андан соң Перу өлкөсүнүн атынан рингке чыга баштагандыктан ал өлкөнүн да жарандыгын алган. Анткени менен Шевченко учурда АКШда жашап машыгат. Кыргызстандык дагырмышкер Дастан Шаршеев Шевченко башкы өлкөнүн атынан чыгып жатканы менен Кыргызстандын желегин ар дайым жанына ала жүргөнүн жалпы спортчуларга жакшы үлгү экендигине дагы өзгөчө токтолду.
Перуда жашап, Перунун атуу болуп жүрсө дагы ошо көзүнүн гиндик тамган жерин унутпай ошо мен кыргызмын деп салам айтып ошонусуна ыраазы болдум мен чын жүрөктөн. Ошо эми биз дагы келечекте үмүт кылабыз го. Чыныгы кыргыздын жигиттери ошол жака барып UFC'нин поясына UFC'ге да урушат деп.
Ал эми Кыргызстандын кулатуу федерациясынын президенти Эмил Токтогонов Валентинанын жеңишинин аркасында машыктыруучулардын чоң эмгегин эске салды. Болгондо да анын алгачкы машыктыруучусу кыргызстандык Павел Федотов азыркы учурга чейин Шевченкону мыкты абалында таптап келе жатканын кошумчалайт.
Валяны Валя кылып аткан биздин агабыз Павел Федотов, аны унутпашыбыз керек албетте. Машыктыруучусун ошол машыктыруучу агайыбыз ушул деңгээлге жетип ушундай профессионалдык подготовка даярдыкты кот ошону ушу биздин агайыбыз өткөрүп аткандыктан Валя ушундай жеңишке жетип атат.
Бирок адистер Шевченкога мындан кийинки таймаштар буга чейинкилерден дагы оор болорун айтышууда. Анткени ал ар бир мушташта чемпиондук намды коргоону дагы милдетке алмакчы. Самат Жуманкадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.